Kun sagale Amerika ra hujjadruati amajmatatti galgala galgala saati lama folakkad amasaditti radio nda fi television dana sini yatu qopi afan oromoti Akamultan ani tigstigameti dawattoni kenya amanta islama hordoftan hundumtu bagayana idel fatrini singahi id mubarak jenna qopi jemaat harati qablu kesatti finfinnetti kabaja ayana idal fatrirat tantiye fate garabo demo qopi turbani qopi labata wan harat qablu kesai dura garu akuma hundumatu odutu asana qad moroda
Kamultani ordotto ta gale America saganta afan oromo hodu bangala walwaran sigari wallol tota motumma sudan giddutti ta sifa majiru guya torbaffada fi yemmo ittifu fejiru kanatti jimata ra magala kartum kesatti sagalen qaweti fi dodo hinsa dagahama wolunisa gaba samera akagabas nimmadda odu al arabia jedetti Gare wallolo rajiran kesa tokko kantaye gare RSF yoken umni dafe kakkaba hika somara madana sababe fachu dani guyotan sadifi dukasa kabu laksusin gare warana biya lesa tarkanfi kanafi devin kenenjiru abbani odu associated pressi kartumira akagaba setti gare warana biya lesa kamisa kalesa ifsa kenen gare isa wal warana jiru wajinini arara akkain barban nefi gare Muhammad Habdan Digalo akkar kakenu kabu beksi jira United States in dabalate biyyottana daddam yemula milesani Sudan ke sabasu dafi ya lajiran kanatti Japan tiyara warana gara Djibouti ti ergu dafi yemumurte situ Netherlands mo tiyara warana she gara Jordan ti ergite yirti warani United States me chalefi umnotta warana barbachisata ani gara bufata warana Djibouti ti argamutti sochosa jirachuise Associated Press gabasera wamichidu kwa tsadabu biyi masrifi United Arab Emirates tasisani fitan baundandeng loltoni she magala marawi kesatti gare umna dafe kakabati ni kanjala kabamani turani masir loltota she kana fudatte biyatti debisu she akkayibsite gabasamera amma ammatti gabasa ifata ejiruni namoni dibisadi fi soddomni duani kuma sadi fi dibasadi kanta anummo madani jiru magala Khartoum irra kilometri dibba furfagate gara kibbalitatti argamu fi obey jedamu kesatti lola cimata sifamen siviloni diddami jafi misinsoni polisi kudatorba ajifamunisani be kamera akadabbanni motummota gamto mani jedetti yero amma yo yarate lammilen sudani milioni kudaja gargar sanamuma barbadu dabbata motummota gamto mani ti jarmiani dimme ijolle ratto jatu UNICEF gamasatine akajedetti tajajilli ijolle won ordofina da isan barbachisu kuma shantamataan gargar citejira akagabasni associated press dabale jedetti ergaloli tijal kabame asi lammilen sudan kuma digdamataan garabiya olla chaditti bakatani jiru isan kessa dibisa digdamni lolto tabotummata onisani be kamera Karabirati ni barattoni ishe kan Khartoum ke satti kawamani turani Somalian barattota she shantama Khartoum ke sabafte garadanga Ethiopia ti chesusu ise hanga onni motumma Somalia sagale America ti himanijo guya harra namottan ijanar gana kajidanitim namottan kumatama lakawamanu bufata atobisi Khartoum ke satti walganijo gara kutalla ganail magala Khartoum irra kilometri ibbasadi fagate jiru demu dafi gatin tiketa kan andura paundi sudani kuma kudan ture amma gara kuma afurtamati olka ejira karabirati ni gamtan afrika walgai atattamata siseni kamisa kaletsa halkan walakkada jalkabe sababa ayyana somahi katini dukasni turbanto kofda abate halli gargarsana moma akamijatu gafade jira Barresa mumme dabbata motummota gamto mani Antonio Guterres gamasani tini wamicha dukasa dabu esani jiru
United States hojjettoota embassy shi Sudan keessa baasuudhaaf oggaa qophaa'aa jirtu kanatti Pentagon waraanasaa naannoo Sudan qubachiisaa jiraachuun gabaafameera.
Ministeri dhimma alaa United States Antony Blinkenii fi hanga onni mootummaa United States biroo amma sanbata iftaaniitti akka dhukaasni dhaabbatu waamicha taasisaa yemmuu jiran kanatti ajajni waraanaa United States kan Afrikaa haala Sudaan keessatti adeemaa jiru dhiheenyatti to'achaa akka jiruu fi haala yeroo muddamaa uumamuu danda'uu fi of qopheessaa jiraachuu isa itti aanaa dubbii himaa ministeera dhimma alaa Vandet Patel beeksisanii jiru. Dubbiman mana mareet nageenya biyyaalessaa John Kirby gama isaaniitiini. Gareewwan wal waraanaa jiran lamman akka lola dhaabanu United States dhiibbaa gochaa jiraachuu isa ibsanii hanqinni midhaan nyaataaf bishaanii akkasumas rakkinni qorichaa uummata Sudaaniin mudachaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Lammiileen United States yeroo ammaa Sudaaniin keessa jiran 2016 kan tilmaamamanu yommuu ta'u, hojjettoonni embaasii United States immoo namoota 70 ta'uun isaanii beekameera. United States lammiiwwan ishee Sudaan keessa jiran baraaruudhaafi yoo barbaachisaa ta'e waraana ishee Jibuutii keessa qubatee jiru akka fayyadamtu ibsameera. United States lammiiwwan ishee gara biyya ollaa Sudaanitti baasuudhaafi kan yaaddu yommuu ta'u, gara biyya kamitti akka baasuudhaaf deemtu hin ibsamne.
Amma gara oduuwwan Itoophiyaadha arganneetti deebina. Ministeerri haqaa mootummaa Itoophiyaa godina Walaayittaa keessatti sababa filannootiin walqabatee namoota 93 hidhuusaa beeksiseera. Dabalata qabna.
Namoonni kun kan hidhaman dhimma filannoo keessa seenuudhaan hojiiwwan seeraan alaa buufataalee filannoo addaan ba'anii hin beekamne keessatti raawwachuu isaaniitiin shakkamanii akka ta'e ibsameera. Ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhimma yakkaawwan qinda'anii fi daangaa qaxxaamuranii kan ta'an obbo Iyyoosaa Dhabajjee akka sagalee Ameerikaatti himanitti warreen qabamanii hidhamanii alatti shakkamtoonni 43 ammayyuu barbaadamaa jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ji'a guraan alaa keessa ibsa kenneen hojii seeraan alaa raawwatameen kan ka'e bu'iin filannoo riifarandamii Walaayittaa haqa muusaa akka beeksise gabaasni Yoonaataan Zabdiyoosii ibseera.
Maatiin investorii Itoophiyaa waggaa tokkoo fi walakkaa dura Keeniyaatti butame jedhame Saamsoon Takilamikaa'el jedhamu mootummaan dhimma isaatiif xiyyeeffannoo hin kennine jechuudhaan waajjira muummicha ministeraa fi akkasumas ministera dhimma alaa Itoophiyaa himateera. Haati warraa Saamsoon Miilan akka jedhanitti embaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru akka dhimma kanarratti isaan qarqaaru gaafachaa turaniiru. Abukaatoon isaanii dhaabaa cufaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin manni murtii olaanaa federaalaa Itoophiyaa dhimmicha fudhachuu akkasumas qaamonni himataman deebisaanii akka dhiyeessan ajajuu isaatii fi ebla 25 bara 2023 ilaaluudhaaf beellama qabachuusaa ibsaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii xiyyaarota baha Koongoo keessatti qarqaarsa namoomaa ittiin fayyadamaa jiru. Halluu hookanis bifa isaanii jijjiirusaa beeksiseera. Dabalata qabna.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii kana kan fudhate helikoopterota dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP 2 xiyyaarota dhaabbatichaa kan warra naga eegdotaa irraa addaan baasuudhaan haleellaa hidhattootaa irraa baraaruudhaaf akka ta'e ibseera. Bakka bu'an WFP kan naannichaa akka jedhanitti halluu helikoopterota kana gara bifa burtukaanaatti kan jijjiiruun barbaachisee fi mallattoo nagaatii fi loogii hin qabne akka ta'uufi. Baha Koongoo keessatti gareen hidhattoota M23 jedhamuu fi gareewwan biroo haleella waggaan tokkoon darbe keessatti raawwachaa jiranuuni namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqaanii gargaarsa namoomaatiif saaxilamanii jiru. Waggaa darbe keessa haleellaawwan 293 raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaawwan kanaan hojjettoonni gargaarsa namoomaa 9 du'aniiru. Ji'a Amajjiiti amma ji'a bitooteessaa bara 2022 namoonni 20 immoo ukkaamsamanii fudhatamaniiru. Bitooteessa darbe keessa helikoopterri naga eegdotaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan MONUSCO jedhamu beekamu kufe naga eegdonni 8 du'aniiru. Mootummaan Koongoo gocha kanaa fi garee hidhattoota M23 himatus dhaabbatichi garuu himannicha aalee jira. Ji'a guraan alaa keessas xiyyaara naga eegdotaa dhaabbatichaa irratti qilleensa irratti dhukaasni itti baname miseensi naga eegdotaa tokko du'uu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Har'a ayyaanni Iid al-Fitr 1444 kabajamaatii jira. Finfinnee naannoo isteediyeemitti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun argamanitti kadhannaadhaaf sirnoota amantichaa adda addaatiin ayyaanichi kabajamee ooleera. Tola ooltummaan ji'a Ramadaanaa keessaa hojjetamaa ture. Oduu addaan hin citin itti fufuu qabaan jedhan immoo hirmaattota ayyaanichaa VOA'n dubbise. Karaa biraatiin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa akka furamu namni hunduu qooda isaa akka gumaachuu warri dubbisne kun an dubbatanii Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Sirni salat Eid al-Fitri bakka hawaasni muslimaa hedduun argame naannoo stadiyeemii Finfinneetti gaggeeffameera. Bakkeewwan ayyaan Eid al-Fitri itti kabajamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoonni amantaa islaamaa 1,000 lakkaa'aman naannoo stadiyeemii kanaatti argamuun sirna salat al-Eidaa gaggeessaniiru. Baatii Ramadaanaa keessa hordoftoonni amantaa islaamaa soomanaa fi kadhannaa yeroo biraa caalu gochuun uumaa isaanii kan wal argan qofaa osoo hin taane warra humna hin qabne dadhabuu gargaaruu fi warreen rakkatan bira dhaabbachuunidha. Hirmaattoonni kabaja ayyaanichaa yaada isaanii kennan tokko tokko akka jedhanitti hojii gaariin dirqama amantii ta'e kun itti fufuu qabaa jedhan.
Sheek Abdulhannaan Habiib Muhammadin jedhama. Ramadaanni ji'a gaarii ji'a keessatti dhiyeessa laalu, ji'a deebinaan dadhabaa keessatti laalu, ji'a keessatti quraanni rabbi quraana buusee quraana kabajamaa ta'e kadhaa ilma namaatiif hadha heera ta'ee jalqabarraa qabee hamma guyyaa qiyamaadhaa kan ilma namaatiif heera ta'ee kan jiraatu kan rabbiin keessa buuse kan kabajaa qabu jechaadha. Waan kana ta'eef namoonni kan keenya takka uummanni kan keenya jalqabumarraa qabee guyyaa ramadaana soomuudhaan halkan salaata isaanii sagaduudhaan takka kadhannaa geessisuudhaan masaajida hundatti takka masjiida bakka kadhannaa deemanii kadhachuudhaan dhiyeessa dadhabaa gargaaruudhaan deebinaan immoo ollaa isaanii gargaaruudhaan waan isaan irraa barbaachise hundumaa warra immoo deebinaan immoo buqqaatota adda addaadhaan immoo gargaaruudhaan haala kanaadhaan iyyuu ji'a kana dabarsuu danda'anii jechaadha. Kanaafuu jennaan kan nurraa eegamu hojiin gaggaariin takka dalagaan gaariin garasii achiittis ittuma fufaa itti fufuus hin qaba. Sagaduunis nama gargaaruunis buqqaa gargaaruunis eenyuun gargaaruun itti fufuu qaba jedhee tallaalaa jechaadha.
Akkasumas namoota sababa walitti bu'insaa fi sababoota adda addaatiin buqqaanii fi rakkoof saaxilamaniif ammoo deeggarsi daran barbaachisaa akka ta'es dubbataniiru. Namoonni biroon yaada kennan akka jedhanitti gochi arjummaa fi waltumsuu ramadaana keessatti raawwatamaa ture itti fufuu qabaa jedhan.
Maqaan kun Muhammad Saanisaa Juddiin jedhama. Hunda dursuudhaan baga ayyaana Eid al-Fitr yeroo waggaa 1444 kabajamuun isiin ga'ee jechuun barbaada. Obboleewwan koo biyya keessaa fi addunyaa irratti argamtan hundinuu ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana tokkummaa fi jaalalaa isiniif ta'u jecha ayyaana kana yeroo kabajnu namoota rakkatan gargaaruudhaan, ijoollee yatiimota nyaachisuudhaan, olloowwan keenya wajjin tokkummaadhaan, jaalalaan kabajuu qabna jechuun barbaada. Ayyaanni Eid al-Fitr yaa'u akka beekamu akka addunyaatti bifa uwwaadhaan kabajamaa jira. Ayyaana kanammoo yeroo kabajnu haaluma aadaa hawaasa musliimaa kan ta'e akkuma nabiyyuun keenya sallallahu alayhi wasallam taabonni godhaa turanitti nutis namoota gargaaran rakkatan gargaaruudhaan tokkummaadhaan haa kabajnuun jedha. Ayyaana gaarii isinii haa ta'u.
Itoophiyaan yeroo ammaa nagaa dhabuun qormaata keessa akka jirtu dheeruun rakkoo kanarra aanuuf furmaata waan jedhanis hirmaattota ayyaanichaa keessaa eeraniiru.
Qeeriyaat Jamaal jedhama. Hojii gaggeessaa magaalaa Finfinneetti majlisa Finfinnee irratti. Nu akka lammii biyya kanaatti biyya tokko qabna. Biyyi nu qabnu Itoophiyaadha. Biyya kana ijaaruu keessatti uummanni musliimaa gahee guddaa taphachaa ture. Ammas biyya kana ceesisuu keessatti, misoomsuu keessatti, nageenya isii eeguu keessatti gaheen keenya guddaa waan ta'eef uummanni biyya keenya amantaadhaan, ilaalchaan, sabummaan osoo waliin qoodin biyya keenya haa ijaarru, biyya keenya haa jaallannu, kullu aam waan tumbataa jechuu barbaada.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniin dhimma nageenyaa, dhimma ijoo taasifachuun dubbataniiru. Tokkummaa fi gamtaan dhaabbachuun kan fayyadu kadhannaa qofaaf miti jechuun qormaata akka biyyaatti mudate irra aanuudhaaf tokkummaan dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo kanatti nuyi Itoophiyaanonni yeroo kamuu caalaa yeroo tokkummaan dhaabbachuu qabnu keessa jirra jechuun ibsaniiru. Sirni kabaja ayyaana Eid al-Fitr waggaa 1444 Finfinneen alattis guutuu biyyattii naannolee adda addaatti kabajameera. Humni waloo nageenyaa sirni salaataa bakka hundatti nagaan xumurameera jechuun beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Suudaanitti ambaasaadariin Itoophiyaa gaafiif deebii kaleessa sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin odoo waraansi dhaabbatiin lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun rakkisaa ta'uu dubbatan. አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ኤምባሲቸ ኬሳ በሁፊ ዴቢ አኒገሉን ረክሳተው ኤራኒ ዲፕሎማቶ ተደበለቴ ገረ አላት በሁን ያደሳ ዋንታ ኤፍ ሁንድምቱ በኩመጅራንታ አኒ ዋንታ አፍደሙ ኤጋ ከጅረን ዱበተን ገባሳ ጽዮን ግርማ ጃለኔ ገመዳቱ ኢሄስ
Erga walitti bu'iinsi kun uumame as embassin Kenya gara walakka magaala waan jiruuf jecha seenuuf ba'uun rakkisaa waan ta'eef diplomaatonni Kenya lafa jiraatan keessa turuudhaan haala jiru eegaa jiruu ka jedhan ambaasaaddarii Balxaa Laamroo Kenya qofatoo hin taane hunduu mana ofii keessa turuun obsaan waan ta'uuf jiru eegaa jira jedhan. Embaasicharratti qiyyaafachuun haleellaan gaggeeffame akkan jirre garuu rasaasni akka tasaa embaasicha yookaan bakka jireenyaa dhaquusaa ibsanii miidhaan dhaqqabe garuu akkan jirre dubbatan. Haala Sudaan keessatti uumame kanaan lammiiwwan Itoophiyaa lubbuun isaanii darbe jedhaman hordofuuf hojii waan dhaabbateef akkasumas diplomaatota keenyaan wal arguudhaaf rakkisaa ta'eera. Tajaajilli elektiriikii waan hin jirreef bilbila harkaanillee wal qunnamuu hin dandeenye ta'us garuu jedhan.
Gichitu gaar tajaajilu Itoophiyaan.
Walitti bu'iinsa kana wajjinii wal qabatee lammiiwwan Itoophiyaa qaamni hir'atee fi lubbuun darbe jiraachuu hubannee jirra. Kunis akkuma siivilootaa yookaan namoota nagaa warra kaanii irra ga'e.
Hangi tokko lakkoofsi isaanii hanga 10 ga'uu jedhu kaan immoo hanga 5 jedhu maraafuu namoonni du'aniiru. Lakkoofsa sirrii ta'e embaasicha gabaasuuf immoo haalli jiru rakkisaadhaa jedhanii kanaaf lakkoofsi kun kana caaluu yookaan sanaa gad ta'uu danda'aa jedhan ambaasaaddar Ibaltaal. Lammiiwwan Itoophiyaa gamasii baasuuf waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa jiraachuu qaba jedhanii xayyaara moo konkolaataan kan jedhus jira deeggarsi taasifamuu qabus ilaalamuu qaba jedhan kanneen galmee imalaa hin qabnes waan jiraniif embaasiin keenya. Warra akkasii galmeessee qulqulleessuu qaba jedhanii maraafuu tasgabiin argamuun murteessaadha jedhaniiru. Walitti bu'iinsa Sudaan kana duuba harki Itoophiyaaf Eertiraa jiraa kanneen jedhan jiru kan Itoophiyaa ilaalchisee ka gaafataman ambaasaaddar Balxaa Laamroo deebii kennaniin.
Marajaa Jarsonaal Santanaal Nasarata Bisnoo Dimitaawwaqoo Itoophiyaa.
Odeeffannoon kun nu ga'eera dhageenyee jirra hundee qabeessa miti. Lammiiwwan Sudaan gidduu seensa tokko malee rakkoo isaanii ofii isaanii akka furatan Itoophiyaan deeggarsa barbaachisaa gochaa turte. Kanaafis jecha muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Sudaan dhufuun aangawoota gorsanii deebi'an.
Kanaan ala gam tokkoof loogan ka jedhu himannaa hundee hin qabnedha. Kana warri Sudaaniyyuu beekuu jedhaniiru. Maraafuu rakkoon Sudaan keessaa hin furamu taanaan kutaa sana keessatti daafuu akka qabaatu Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Ibaltaa Laamroo ibsanii jiru.
Gurmuun hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa miseensonni isaa 195 ta'an karaa nagahaa qabsaa'uudhaaf kaleessa naannoo Gaambeellaa seenuu isaanii mootummaan naannichaa beeksiseera. Ajajaan gurmuu hidhattoota kanaa Gaafluwaaq Bumpaal waamicha nagahaa muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed godhan hordofuudhaan waraana isaanii qabatanii Gaambeellaa seenuu isaaniitti sagalee Ameerikaatti himanii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Itti gaafatama waajjira kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ogatuu Adiing marii mootummaa naannoo Gaambeellaaf ajajoota waraanaa gurmuu hidhattootaa warraaqsa bilisummaa Gaambeellaa gaanag jechuun of waaman jidduutti marii Sudaan kibbaaf Finfinneetti irra deddeebiin taasifamaa ture hordofuun Finfinneetti waliigaltee nagaa mallatteessuun kaleessa miseensotni gurmuu kana 195 ta'an seenuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Baadirgnaachuu guyyiiti waannaa alaamaachin salaam salawana gazaarii gidi yadarasaa'u ya salaam siminneet banfaraaram.
Marii taasisaa turre wanti irra geenye waliigaltee nagaa mallatteessuun. Hanga gaddallaatti nagaan bu'ee jira. Yeroo ammaa hidhattoota 195 fudhatanii seenanii jiru. Akkaatuma waliigaltee mallatteessine hin jirre mooraa leenjii poolisii boongaa kanaan dura poolisiin itti leenjaa ture seenanii leenjii fudhachuuf qophiirra jiru. Nagaan uummata keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef gaafileen isaanii hin deebisamnes yoo jiraatan akkaataa hirrii mootummaa eeyyamuun marii nagaadhaan deebi'uu qaba jechuun dubbatan. Obbo Ogatuun qabxiilee ijoo waliigaltee nagaa kana irratti mallatteessame keessaa muraasa yemmuu ibsan.
Bawulaachin yetafaraaramnu batalee kazii ofiitti yagaan wataadaroonuu si waagam siyaasii nabbara.
Wanti waliigaltee keenya irratti mallatteessine kanaan dura kan lolaa ture odeeffannoof galaa kennuun isaaniin gumaachaa kan turuudhaan shakkamanii kanneen hidhaman kanneen himannaan irratti baname himatni isaanii akka addaan citu taasifama. Kan itti murtaa'es yoo jiraate dhiifamaan gad dhiifama. motumman nanno gambella imma kana gulgulle sajira akabanis murtaira worideben ergelin jarum safatan boda awasatti dabalamu kanin cerra hoji barbada ni fisa kasuma hojin akamijatu firatto li galame jira kanin hoji motumma ke seturanis hoji motumma tdebu jechun dubbatan ajajan gurmu hidatto takanneni gatulak bumpal wa mitchenaga mumme ministra etiopia abiya met tasisan ordofun murto kanarago isani ሰገለ አሜሪካ አትመንጅሩ
ያነሳሳን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር
ወንቲ አካዴሚኑን ታይሴ ወአምቸነጋሙ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ታይሴፊ ሃለ ነጋ ኢትዮጵያ ከሱመስ ፈዲ ነጋ ሞቱማት ሚሴንሶኒ ከኛ ከነቆፋሚት ኮተኮፍ ዲበሰኒ ሶዶሚ ለመተው ከነና ፈኒ ሲኑ መሰይኑ ጥራን ሳይሆን ምከነሚ ወጂም ሶማራት ትርማጮፍ ፈዲ ከምነ ጀቹን ዱበተን ጋትሏክ ወራኒ ብሊሱማ ወሮሞ ሞቱማ ኢትዮጵያን ሸኔ ጀጠሜ ዋሙፊ አነመሬ በከቦቶ ኡመታ ኢትዮጵያቲ ሽሮርኬሳ ለጀጠሜ ለብሰሜ ወጅን ፈሪሮ ሳኔ አዳንኩቱት ደበሎን ይፍሰኒ ጅሩ
አንክ ሰራዊት ጋር ግነታችን አቋርጠናል
ወራኒ ብሊሱማ ወሮሞ ወጅን ሀሪሮ ቀምን አዳንኩት ነይ ጅራ ሰውቢኒ ሳይ ሳናመሌ ቀብሶይ ደኖ ኬሰው አንጅረኒፍ ሀሊቲ ናሪሮ ኬኝቲን ኢትፉፉ ደንዴኝን ጅሩ ኢሳኒፊስ ገመለጋቲን ሀዴበን ኤርጋጀሉን ቀባ ጀቹን ዱበተን ኡቡጋትሎ አከናጀን አመሌ ጉርሙድ ሪፕቴሉልቶ ተውራነ ቢልሱማሮሞ ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊገልቴ ነጋረገው ቃምኒ ሰደፋው ለበቴ አከመሪስ ጋፈቻ ቱሬጅራ ከልማ ወልቀበቴ አከልኮብስ ኢትዮጵያ ተንኮሎሌ ሳፍ ሙድ ደበረኩ መለማፍቁደ ሸንከይሰ ጉርሙሌኒ ደቶታ ናኑ ቢልሻንጉሉ ጉሙስ ከይሰሶቹ አለመ ሞቱማ ወሊን ወሊገልቴ ነጋ መለተይ ሰኒ ደቶታ ኢሳኒ ከንዴብሰኒ ሙተው ነጋፍ ሚሶመረት ወሊን ወጀቾፍ ቡርቴሱ ኢሳኒ ቤክሱን ኢሳኒ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ያደ ቺሱዳ ቆፒን ኬኛ ራዲዮ ንድ አፍ ቴሌቪዥን ማለስ ከራ ሚዲያ ላይ ሐዋስማትን ፌስቡክ ዳፍ ዩቲዩብ ረተ ከስመስ ከራ መርሰሌ ቲቪ ያፋኖ ሮሞ ከለቲ ደንደርባ ጅራ እቲ ዲሃዳ ያደ ከሰኒስ ንብራንጋ ወት ፋጅና አማ ደበሬና ቆፒ ቶርበኒ ቆፒ ለበታቲ ደርገጎ አቦማ በረሳ ወሎቲፊ barreeffamoota adda addaati iheenya kana kitaaba walaloo araada jedhamu maxxanse keessatti walalowwan amantii dhugaa jaalalaa fi abdiirratti xiyyeeffatan barreessee waldaa barreessitoota oromiyaa irraa lalisaa idris adam immoo abbooman walaloo afaan oromoo barreessuun maqaa moggaasuu fi dabalatee dargaggoo dandeettii addaa qabu jedha galmoo daawwitiitu qindeesse
namoota nu jaallatanii fi namoota jaallannu ሲያ አጄሰን እከራከን ዱብሲሳ ሲያ አዋለን ገድቆቴን ሲቡርቂሲሳ
አቦማ መርጋጉ ተማ በሬሳ በሬፈሞታ አደዳ ከሱማሞ ከወለሎቲ መጋላ ጉዶ ወለጋ ባሃነ ቀምጤቲ ከነለቴ ጉደቴ አቦማን ማቴዎ ቦመርጋጉ ተማ ፍዳይ መዱማቲ ማቲከሳ ደኛ አርቲካንታን ኦቦላንጅራቹን ደርቤስ መጋላነ ቀምጤቲ ጥለደ ጉደቹንለ አርቲት ነቡቴራ ጀዳ በረታ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜ ቲያትር ወጋ አፍራፋ ከንተ አቦማን
ወግበሩ ጉሳ አንደዳዳ ከነኒ በረይሱ ረጫላቲ ከኒ አነቲ ያቱ ከፍራና ተኡ ከንዲገ ከንፎና ተኡ ደንደ ሆና ፊ አፋን ረደርደዩ ወለሉ ደጀዴ ዋና ነመኑ ወለሉ ሩባይ ከነኒ ክሬቲቪቲ ታይሚ ኮስተ በርሱ ተቁፋራት ወለሉና አፋኒ አፋና ንቲ ሚረኮ ኢፍሳ ኦፍ ማቲ ሶ ወለሉን ተቆዩ አናብዳውቲዳ እኒላ መፋሞ አዱኛቲ ከራቲቲ ያደከ ሪፍሌክት ጎቱ ባጂቹ ወለሉትኒ አንበሬሲ ኪታባ ከነከ ሰቲ መጠንሲ ሲንጂው ፓባይ ፐርሰናል ከንታ አንጂቹ ጎቲ ከናፍ ወለሉን አናፍ ሜታፎሪካሊ ዳውቲዳ ኢንሪያሊቲ ደሩ አፋኑ መይቲናኒ ኡምታው ጂኒን ወሊገሉ ተቆ
ወለሎኪ ከ ሰቲ ማል ኢፍሰቹ ያዳ
gafa waliti cun faman walalotni ke suma kitaba kan arada ke sajirani kanani arada ke satin barri sinisjiran wantota basic pillari ta ani banti wan arfan to kujalati yokin sadan to kujalati chudan denya ha walda an jidin amana inni to kofani amantida amantiga feta religion unity be belief sajirani yechuda lamafan duga sadafan jalala abdida
manabar nota sirka gadi ka sai kan barre famol lo jal qabe abuman deenya kana kitab arada walalowan filatamo abuma marga jiran sabab de sai jira kunis daddabbi wagga dera boda kitaban ittin jal qabe de adde jira
Dadhabbiin araada keessa ture dadhabbii inni tokkoffaaf inni guddaani dadhabbii ofii koo wajjiniini wal falmii keessatti hin ture tokkodha. Kana jechuun maal jechuudha? Araada dura kitaabota walaloo xuxxumuraman lamaan sadan tokko qaban ture. Tokko hirmaa horma jedhamu, sabbata kuush kan jedhamus jira ture. Walaloota dhibba tokko ol kan qabanii kitaabota kuusaa walaloo gurguddoodha. Garuu egaa kitaabota kana maal keessan galee ituu sadarkaa maxxansiisutti hin ce'in dura madaalaatti hin ce'in. Madaala gaafas hin jedhu tokko uummata kanaa fi aartii isaa ni madaala jettee of gaafachuu qabda gaafa kitaaba maxxansiistu. Waa'ee uummata kana madaalaatti dabalee maalimmoo jechuun jalqabee sadarkaa addunyaatti riprezent gochuu danda'a aartii Oromoo yookiin ogbarruu Oromoo jedheetanii chaalenjii kanatti of seense jechuudha. Kanaaf kitaabotni guutuu ta'an feel godhan jechuudha dajalaati. Anumatu ofii koo wajjin jechuudha. Kana chaalenjiin inni guddaan dadhabbiin guddaan tokko ofii kee wajjin kanatti of falmetudha. Kitaabni araada jedhu kun walaloota waggaa 4 as barreeffaman walitti sassaabamaniitu. Kitaaba kana kabarii isaa jalqabaarra yoo ilaalte ta'ee fi araada jedheetu walaloota filatamoo Abbooma Margaa jedha. Walaloota waggaa 4 as barreeffaman kanaan jaalla keessumaati. Isaan keessaatiyyuu calalameetu.
Erga maxxanfamee ba'ees dubdeebii gaarii akka argate kan dubbatu Abboomaan yaada hordoftoota barreeffama koo horachuu jedhu fiixaan baafadheera jedha. Lalisaa Idris Adam barreessaa waldaa barreessitootaa Oromooti. Waa'ee Abboomaa akkas jedha.
Walaloon Abboomaa afoola Oromoos waan fakkaatu qaba. Bar walaloo jedhama. Barreeffama walaloo jechuudha. Walaloo gara barreeffamaan dhufuu kan jalqabe. Walaloo akkasiillee kan akkeessu qaba. Walumaa galatti ogbarruu ammayyaa fi ogbarruu aadaa cuunfamee bakka tokkotti bilchina guddaatiin dhiyaate. Addumaan akkaataan itti afoola Oromoo akkeessu, akkaataan itti mammaaksaa akkeessu, akkaataan itti rukuttaa manaa yookaan walunata sagalee Oromoon fayyadamu akkeessu baay'ee adda isa godha. Araada wanti adda godhu tokko yaada haaraa qabatee dhufe. Addumaan walaloowwan afaan Oromoo keessa kana dura barreeffamanii hin beekne. Aangii walaloo jechuudha. Aangiiwwan walaloo lamaa fi sadii. Afoola keessatti ni argina garuu namni keenya barreessee hin beeku. Barreessaan keenya barreessee hin beeku. Walaloowwan kitaaba Abboomaa yoo laalte garuu walaloo toora lamafaa irratti dhumu ni argita darbite agisaa xiqqaatu malee jechuudha. Walaloo toora sadii irratti dhumu ni argita. Kuni galtee haaraadha. Walaloo Oromootiif fuulduratti ogbarruu Oromootiif maqaallee itti moggaase toora lamaaf toolaa jedhee moggaase toora sadii foodii jedhee moggaase kuni. Galtee haaraadha ogbarruu Oromootii fi.
Gama barreeffama walaloon ogbarruu Oromoo hanqina qaba jedhamuuf barreessitoonni akka Abboomaa ga'ee guddaa akka qabanis Lalisaan dubbatee jira. Barreessitoota walaloo biyya keessaa hedduutu fakkeenya naaf ta'ee kan jedhu Abboomaan sichis kitaaba walaloo dabalataa qabatee akka dhufuuf jiru himee jira. Qophiin keenya qophii dargaggootaati. Dargaggoota akka keetiitiif himee dhaamsa maalii qabda?
Tokko dhaamsa tokko qofan qaba. Dubbisaa kitaabota baay'eesaati. Dubbisaa injoy godhaa jechuun barbaada.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu. Kanumaan xumurreerra yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenya facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaa nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa sanbartan gaarii.